الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله قرآن الكريم دان davom etayotgan juma kunlaridagi darsimiz surai nisoni avvalgi jumada boshlagan edik. Alloh subhanahu va taolo surai nisoning avvalda umum insoniyatga xitob qilib, ularning bir kishidan yaratganligini va u kishidan juftini yaratganligini eslatib, hamma umum insoniyat bir katta bir oilaga mansub ekanligi bilan ogohlantirib, shunday bitta oiladan yaratgan tarbiyat kunandadan qo'rqishlikka buyurganligi bilan boshlangan edi. Oila zikri munosabati bilan Alloh subhanahu va taolo yetimlarni oilada tabiiy ölüm Allah subhanahu ve taala ölümünü yer kurrasida özining sünneti kıldı. Bu ölüm bolishligi bilan ailelerning ba'zilarida yetimler qolishligiga ishora qilib, bu yetimlarning mollarini yemaslikni va yeydigan kishilarni keyingi mana bugungi inshaalloh darsimizda qattiq ularni qo'rqitganligini bayon qiluvchi oyatlar kelgan. Oila zikri munosabati bilan turmush qilishlikdagi ba'zi zulmlardan ehtiyot bo'lishlikka va shariatning turmushdagi ba'zi ruxsatlarini bildiruvchi oyatlarni avvalgi darsda o'rgangan edik. Turmush qilishlikda ba'zi Alloh subhanahu va taolo oila qurishdan ilgariga tuzgan ba'zi yo'llariga ishora qiluvchi oyatlarni va yetimlarning haqqini rioya qilishlik va meros huquqlariga taalluqli bo'luvchi ba'zi oyatlarni inshaalloh bugungi darsimizda o'rganamiz. Astaidu billah va atun nisaa sadaqatihinna nihla فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًا مَّرِيئًا Zamonu jahiliyatda qaysi bir zaif inson bo'lsa, uning huquqi poymol qilingan edi. Chunki odamlar tarafidan tuzilgan yo'l odamlarning yaratmagan bo'lgandan keyin, ularning ichki kechinmalarini to'la bilmagandan keyin johiliy tuzumdan boshqa tuzumni tuzmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi insonni yaratdi va yaratib buning qaysi bir ichki kechinmalari bo'lsa, uni o'zi ilmi azaliysi bilan bildi va shu insonga muvofiq bo'lgan olamni yaratdi va shu muvofiq bo'lgan yo'lni ham payg'ambarlar vositasi bilan jo'natdi. Mana bu oyat kalimada bizga ma'lum bo'ladiki, zamoni jahiliyatda ayollar huquqi poymol qilinganligini, ular turmush qilishlikda ham, hatto tug'ilgan vaqtida ham, turmush vaqtida ham, taloq qilingan vaqtida ham, turmush o'rtog'idan judo qilingan vaqtida ham hammasi ayollar ustidan zulm qamchisi ko'tarilmasdi. Tug'ilganda tirik ko'mib tashlashlik, turmush qilganda mahrlarini zoya qilishlik, hatto nikohi shag'or deb atalgan nikoh uslubida ham nikoh qilinardi. Nikohi shag'or shuni ko'rsatadiki, bir kishi o'ziga qarashlik bo'lgan bir qizni yo ayolni ikkinchi bir tarafga uzatadida, shu shart bilanki u tarafdan bo'lgan qizni yoki bir ayolni berishlik sharti bilan. Mana bu tabiiyki, bir tarafdan ikkinchi tarafdan ayol yo qizni olishlik sharti bilan bo'lgan nikoh zulmdan xoli bo'lmaydi. Chunki u tarafdagi qiz yoinki ayol bunga turmushga chiqishligini xohlamasligi mumkin. Yoinki ular shunda ba'zi mahrlarni poymol qilib turib bo'lsa ham ayollarning huquqini poymol qilib turib shu turmushlarni qilishligi mumkin edi. Alloh subhanahu va taolo mana Rasuli sallallohu alayhi va sallamni muborak tillari bilan nikoh shag'orni bekor qildi. Shu shart bilan bo'lgan nikohni man qildi shariat islomiyya. Mana bu oyatda ayollarga ularning mahrlarini marhamat hadiya tariqasida beringlar. Ayollarga mahrlarni berishlik u senga shu narsani berdim degan uslubda emas. Qur'oni Karim va atun nisa sadaqatihinna kalimasi bilan chegaralanib qolmasdan nihlatan hadiya tariqasida beringlar. Marhamat tariqasida beringlar. Mana bun bilan din dushmanlarining islom ayollarini pulga sotgan degan gaplari botil bo'ladi. Ayollar tarafiga beriladigan mahrlar hadiya tariqasida, marhamat tariqasida beriladi. Ammo din dushmanlari islomga qarshi bo'lishligi bilan ular o'zlarining qizlarini birortasi biror haq olmasdan berishdimi? Ular balki boshqalarga shunday og'ir bir haqlarni o'rgatib qo'yishlarini. Ayollarning mahrlarini marhamat nuqtai nazaridan hadiya tariqasida beringlar. Ularning demak sadaqatihinna degan sadaqat kalimasining ayollarga izofa qilinishligi bilan islom ayollarning moldagi haqlarini muqarrar qilyapti. Bu mahrlarni hech qanday shu uzatilayotgan qizning hojalari egalari ya'ni ota-onalarining hech qanday haqlari yo'qdir. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Agar ayollar sizlar uchun shu mahrlaridan biror bir qismga, ba'zisiga qalban rozi bo'lishgan bo'lsa, uni halolat toyib bo'lgan suratda yeylar. Demak, ayollar tarafidan mahrlarning ba'zilariga rozi bo'ladigan bo'lsa, uni turmush o'rtoqlari va boshqalarining yeyishlik haqlari bo'lib qoladi. Shuning uchun ham biz mana shu yerda o'zimizni hayotimizda bo'layotgan turmushlar haqida ham bir kalima to'xtab o'tmoqligimiz kerakki, ayolga berilayotgan kiyim kechaklar bular mahrdan hisob bo'ladi. Agar boshqa narsalarni ham mahrdan hisob qilinadigan bo'lsa, ularni yeyishlik, ularni ishlatishlik shu uzatilayotgan qizning ixtiyori bilan bo'lmoqligi kerak. Shuning uchun ham ba'zi bir nikohlarda ehtiyot tariqasida berilingan ba'zi narsalarni mahrdan hisob qilinmaydiki, odatda uni qizning otalari mahallalarga yedirib yuborishadilar. Shuning uchun ham uni mahrdan hisob qilinmasdan nikoh qilinishligini ham ehtiyot tariqasi bo'lsa kerak. Agar ayollar shunda berilgan mahrni ayollardan ixtiyorisiz olishligini Alloh subhanahu va taolo man qilib, ayollarga o'zlarining mahrlarini hadiya tariqasida beringlar deyapti. Nikohning shartlaridan bittasi mana shu mahrdir. Zamoni saodatda ayollar o'zlarining huquqlarini yaxshi ajratib olishdilar. Ular o'zlarining islomni qabul qilganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan haqni bilishdilar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ta'lim tarbiyalari ostida shunday voqealar bo'ldiki, Umar ibn al-Xattob davrida ayollarning bittasi turmushga chiqqan vaqtida turmush qilingan kishi tarafidan ko'proq mahr olib ketilayotganda Umar ibn al-Xattob ko'rib, bu nima dedilar? Ha, bu falonchi xonga berilgan mahr deyilganda, kim sizlarga mahrni bunchalik oshirishligini o'rgatdi? Baytul molga olib kirib qo'yinglar dedilar. Baytul molga olib kirib qo'yilgandan keyin ba'zilar mahr bergan kishiga aytdilarki, Umar ibn al-Xattobdan talab qiling deganlarda, u kishi aytdilarki, agar Umar nohaq olgan bo'lsa, men talab qilmasam ham beradi. Ammo haq bilan olgan bo'lsa, meni talabim bilan qaytarib bermaydi u kishi dedilar. Shunda Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ayollarini jamlab xitob qildilarki, sizlarga mahrni bu darajada oshirishligini kim o'rgatdi deb qattiq gapirdilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mahrlar ayollarining mahrlarini oz bo'lganligini e'lon qildilar. Shunda bir ayol turib, "Es'aidu billah va in aradtum istibdala zawjin makana zawjin va ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a" oyatini o'qib, "Ata'khudunahu buhtana va isman mubina." Shu oyatni o'qib turib, "Ey Umar, Alloh haq aytyaptimi yo sizni gapingiz to'g'rimi?" dedilar. Shunda sababini so'raganlarda, "Xudo Qur'onda bizlarga shuncha haq berilsa ham uni qaytarib olmaylar deyapti-yu" deganlarda, Madinadagi ayollar ham Umardan olimroq deb tushib ketgan ekanlarini. Lekin shunday bo'lsa ham janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollarning mahrini oz bo'lishligiga targ'ib qildilar. Ularning haqlarini tortib olganlari yo'q. Va marhamat qildilarki, "Afzalun nisa'i barakatan aqalluhunna mahran." Ayollarning eng barakotlisi mahrlari yengil bo'lganlari dedilar. "Vala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum minhu وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَارْزُقُوهُمْ ف۪يهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا İslam istilahıda mal, agarçi bir şahsi mülkni İslam isbatlagan bo'lsa ham, lekin kişiler qo'lidagi mal asosan Allah'ın malı hisoblanadi. Estaizu billah وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَف۪ينَ ف۪يهِ Mo'minlar molda xalifa qilingan kishilar. Mol Allohning moli. Astaidu billah va atuhum min malillahi allazi ataakum. Alloh sizlarga bergan o'zini, ya'ni Allohning molidan Allohning yo'lida sarf qilinglar. Demak, mol moli davlat Allohning moli davlati. Inson bunda xalifa. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mo'minlarning molga xalifa qildi. Agarchi mol yetimlarning qo'lida turgan bo'lsa, yetimlar aqlan hali komil bo'lmaganligi uchun ularning molni isrof qilib, noto'g'ri yo'llarga sarf qilib yubormasligi uchun jamoat, musulmon jamoani javobgar qilib qo'ydida, shu yetimlarning molini himoya qilib turishlikni lozim qildi. Shun bilan birga yetimlarning hali aqlan kamolot yoshiga yetmaguncha ularning qo'liga molni topshirmaslikka buyurdi. Mana bu oyat shunga dalolat qiladiki, sizlar hali aqlan komil bo'lmagan nodonlarga Alloh subhanahu va taolo sizlarni xalifa qilib qo'ygan mollarni bermanglar. Hatto diqqatga sazovorki, amvalakum molilarni deyapti. Yetimlarning qo'llarida turgan mol javobgarligi sizlarning yelkalariga. Sizlarning molilar. Bu molni hali aqlan komil bo'lmagan kishilarning qo'liga topshirib qo'ymanglar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni bu molga xalifa qilib qo'ygan edi. Varzuquhum fiha yetimlarni bu mollar bilan yediringlar va ularga kiydiringlar. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Bular özümni malumge min hakim bulalmayapman digen gamgillik payda bulgende ularge yakşı şirin gepler netiler ki sizler bir yakın gelecekte malını sarıp kılıçlığını bilip olgen ilerde bu mallarını sizlerge kaytarıp biremiz deyip yakşı sözler netiler. Bazı müfessir ulemalarımız nodonlarga molilarni bermanglar degan vaqtda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni mollarga xalifa qildi. Molni haq yo'lda sarf qilmaydigan nodonlarga bermanglar, ammo bizlarning mollarimiz mollarni islom yo'lida sarf qilmaydigan kishilarning qo'lida qoldi. Molinglarni hali haq yo'lni nohaq yo'lni ajratmaydigan kishilarning qo'llariga bermanglar, deyapti Alloh taolo. Alloh sizlarni bu mollarga xalifa qilib qo'ygan edi. Ana mollar sarf qilingan o'rinlarni biz agar nazar tashlasak, tamomiy avlodlarimizni necha yillab islomdan chiqarilishlikka sarf bo'ldi. Butun mehnatlar bilan topilgan mollar hamma xalqning gumroh yo'liga sarf bo'ldi. Hozirgi xonadonlarda ham sarf bo'layotgan mollarni bir tekshirib ko'radigan bo'lsak, birodarlar, Alloh subhanahu va taolo xonadon egasini shu molga xalifa qilib rizq bergan edi. U o'zining farzandlarini islom yo'lida tarbiya qilishlikka sarf qilishligi kerak edi. Uning uyidan ma'siyatlardan saqlanishligiga sarf bo'lishligi kerak edi. Lekin sarf qilinishligi kerak bo'lgan avlodlarni ham mol to'plashlikka ishlatib turib, ma'siyat yo'lida birga sarf qilinyapti. Ko'chadagi ma'siyatlar yetmasdan, balki uylarga pul sarf qilib ma'siyatlarni olib kelinyapti. Hatto ba'zi mana to'y munosabatlari bilan sarf qilinayotgan mollarni agar bir diqqat bilan qarasak, bizlar shunday tuballashib qoldikki, bizlarning o'rtalarimizda turib, bizlarga nasihat qomiz qilib, qo'llarida cholg'u asboblarini olib, bizlarga nasihatlar aytib berayotgan kishilar axloq degan narsadan chetdagi kishilarga qoldik. Shular bizlarga nasihatchi bo'ladigan bo'lishligini talab qilyapmiz. Mana bu narsa xalqlarning juda tuballashib ketganligining belgisi. Islom moli davlatlarini nodonlar qo'liga topshirib qo'ymanglar desa, bizga xitob qilayotgan bo'lsa, biz hali kamolot yoshiga yetmagan yetimlarning molini ularning qo'liga bermaylikki, nohaq yo'llarga sarf qilib qo'ymasin, deb bizga xitob qilayotgan bo'lsa-yu, bizning holatimiz nodonlarning nodoni bo'lsak. Mana bu narsani biz bir o'ylab ko'rmoqligimiz kerak, birodarlar. Alloh bizga xitob qilyaptiki, bunday nodonlarning qo'liga molinglarni topshirib qo'ymanglar, Alloh siz subhanahu va taolo sizlarni bu molga xalifa qilgan edi. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا يتملرنا امتحان قلب كريلر sizlar yetimlarning tarbiyasida turgan bo'lsanglar, ularning mollari sizlarning qo'linglarda turgan bo'lsa, ular kamolot yoshiga yaqinlashib borgan sari ularni imtihon qilinglarki, mollarini to'g'ri sarf qiladigan bo'lyaptimi, yo'qmi? Hatto ular kamolot yoshiga yetguncha imtihon qilinglar. Agar sizlar ulardan salohiyatni ko'rsanglar, dinlaridagi salohiyatni ko'rsanglar, mollaridagi salohiyatni ko'rsanglar, fadfa'u ilayhim amvalahum, ularga mollarini topshiringlar. Va la ta'kuluha israfan va bidaron ayyakbaru. Sizlar bu yetimlar kamolot yoshiga yetib kelyapti. Endi kamolot yoshiga yetgandan keyin men mollarni uni qo'liga topshirardim. Shuning uchun katta bo'lib voyaga yetishligidan ilgari bu mollarni yeb sarf qilib olay deb shoshilib, shoshilganinglardan isrof qilib bu mollarni yemanglar. Haqiqatda ham molni ba'zi narsalarga sarf qilayotgan vaqtda yetimlar kamolot yoshiga yetib qolgan sari bu mollarni sarf qilishlik bilan shoshilmanglar. Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizda, ich-ichimizda bekinib turgan narsalarning hammasiga xitob qilyapti. Shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo agar yetimni tarbiya qilib turgan kishi kambag'al bo'lsa, shundan xizmat haqqiga o'rtacha miqdorda ovqatlanishlikka ruxsat berdi. Agar yetimga qarab turgan kishi davlatman bo'lsa, u o'zini pokiza saqlab, yetimni moliga hech qachon qo'l uzatmaslikka buyurdi. Mana bu oyat shunga dalolat qiladi. Va man kana ghaniyan falyasta'fif. Kim davlatman bo'lsa, o'zini pok bo'lishligini talab qilsin. O'zini pok saqlasin, yetimni moliga qo'lini uzatmasin. U Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan ajrni kutsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki: "Ana va kafilul yatimi kahataini yawmal qiyamah" dedilar. Men va yetimga qarovchi kishi qiyomat kunida shu holatdaman deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini yonma-yon qildilar. Yetimga qarovchi kishi bilan men qiyomatda yonma-yon turaman dedilar. Mana shu mukofotni umid qilsin-da, yetimning moliga qo'l uzatmasin, u ozgina xizmat haqqini umid qilmasin davlatman bo'lsa. U oxiratdagi shunday katta mukofotni umid qilsin. Ammo shariat toqatdan tashqari narsaga buyurmaydi. Agar kambag'al bo'lsa, ma'rufan yeyishlikka ruxsat berdi. O'rtacha miqdorda maishat qilmaydigan suratda yetimning molidan yetimga qaraganligiga xizmat haqqi bo'lib yeyishlikka ruxsat berdi. Fa iza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim. Agar molilarni, yetimlarning mollarini ularga topshirsanglar, sizlar bu topshirganligingizlarga guvoh qilinglar. Islom adovatning kelib chiqishligini oldini oladi. Shuncha inson bir kishini tarbiya qilsa ham, agar uning guvoh qilib qo'ymagan bo'lsa, mumkinki uning shaniga biror bir tuhmat bo'lib qolishligi mumkin. Tuhmat har qanday suratlarda ham qattiq botadi-yu, lekin bir yetimni tarbiya qilganingizdan keyin bu yetim sizga tuhmat qilib tursa, unda bu tuhmat qattiq botadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo buning oldini olib, yetimlarning mollarini topshirayotgan vaqtingizlarda ularni ustida guvoh qilib qo'yinglar. Va kafa billahi hasiba. Sizlar qalbingizni guvoh qo'yayotganda pok saqlanglar. Alloh o'zi qiyomat kuni hisob qiluvchi bo'lishlikda guvohlikka o'zi kifoya qiladi. Mabodo yetimlar haqida sizlarga voyaga yetgandan keyin biror bir qattiq molinlarini yeganlik deb tuhmatlari bo'lib qolsa, sizlar bunga g'amgin bo'lmanglar. Alloh o'zi kifoya qiladi. Alloh hisob qilishlikka kifoya qiladi. Agar sizlar pok bo'lsanglar, sizlarga hech qanday zarar yetmaydi.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله سبحانه وتعالى من أبو يتملرنين ماللرغا قروچ كشلرنين بيان ارتسدا شو جاهليات دورلردغا أولد ايتبت كنمزدك qizlarni meroslantirilmasdi, go'dak bolalarni meroslantirilmasdi, magar meroslantiriladigan bo'lsa ozgina bir miqdorda berib qo'yilardi. Buning sababi jahiliyat odamlarning odam degan nuqtai nazarda o'lchamasdi. Ular jangda ishtirok etmaydigan va hamda ularning qo'llaridan biror bir xizmatlar kelmaydigan va shu meros molida hech qanday ishtirok etmagan yosh bolalar deb yo qizlar deb turib ularga meros berilmasdi. Chunki jahiliyat insonning insonligini hisob qilib unga marhamat qila olmaydi. U faqat uning ishlagan tarafiga hisobga oladi. Boshqa jahiliyatlar ham
kishilarning inson degan nuqtai nazardan qaray olmaydi, balki ularning ish amallari bilangina odam deb e'tibor qilinadi. Ishlamagan kishining ular odamlik xususiyatini agarchi labzan mahrum qilishmasa ham amalan mahrum qilishadi. Ana bu islom bo'lsa insonlarning inson degan nuqtai nazarda qarab ularni meroslantiradi. Mana bu oyatda er kishilar uchun ota-onalari tashlab ketgan narsalardan va yaqinlari tashlab ketgan narsalardan, ayol kishilar uchun ham ota-onalari tashlab ketgan narsalardan va yaqinlari tashlab ketgan narsalardan, u tashlab ketgan narsalar oz bo'lsin, xoh ko'p bo'lsin, bularga o'ziga xos ulushlar bordir. Bu ulushlar Alloh subhanahu va taolo tomonidan farz qilib ajratilingan ulushdir. Ana bu oyat bilan er kishilarga ham alohida ulush, ayol kishilarga ham alohida ulushni islom muqarrar qilyapti. Inson o'zi meros qo'yib ketayotgan vaqtda men bola chaqalarimga shu merosni qo'yib ketyapman deb molni e'tibor qiladimi, mol qo'yib ketadi. Ammo boshqa ba'zi tuzumlar islomdagi meros yo'lini masxara qilishadi. Meros insonlarning mehnatsiz qo'liga kelayotgan narsa deydi. Meros ularning hech qanday ishlamasdan qo'llariga tushayotgan narsa deb meros qonunini bekor qilgan yo'llar ham yer yuzida yo'q emas birodarlar. Ammo islom insonni meros yo'lini tuzdi. Alloh subhanahu va taolo merosni muqarrar haq qildi. Bunga hech kim tajovuz qilishligiga haq yo'q dedi. Lekin otalar farzandlarga faqat meros qo'yib ketishligi bilan birga boshqa narsalar ham qo'yib ketishadilar. Otalar, xususan johiliy davrda yashagan otalar, Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsalarni yeb, harom qilgan narsalarni ichib, ularningga nasliy kasallarni ham qo'yib ketishadilar. Ular begunoh bo'lgan bolalarga o'zlaridagi tuzalmaydigan nasliy kasallarni ham qo'yib ketishadilar. Xususan johiliy davrda, yoshlik davrida mast qiluvchi ichimliklarni ichib, shariat-i islomiyya harom qilgan to'ng'iz go'shtlarini yeb, mana butun olamdagi olimlar, dinga mansub bo'lmaganlar ham to'ng'iz go'chida insonning jasadida tuzalmas kasallikka giriftor qiladigan moddalar borligini isbot qilyapti. Mana bu narsalarni pullarga sotib kirib olib kelib, uylariga kasallikni ham nasllari avlodlari uchun bo'lgan kasallikni ham qo'yib ketishadilar. Endi ular tuzalishlik uchun umrbod kasal bo'lib qoladigan avlodlariga yoniga ozgina bir haqni ham qo'yib ketishsinlar. Ular endi mehnat qilib haq topolmaydigan holatda qo'yib ketgan avlodlariga ozgina merosni ham qo'yib ketmoqlari kerak ana. Islomdagi meros qoidasi inshaalloh kelajak darsimizda bayoniy suratda keladi. Biz u haqda kimning qanchalik haqdor bo'lganligini inshaalloh bayon qilamiz. Va iza hazara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Agar taqsim vaqtida qarindoshlar hozir bo'lib qolsa, yetimlar hozir bo'lib qolsa, miskinlar hozir bo'lib qolsa, ularni ham shu merosdan ozgina ulush berib rizqlantiringlar va ularga bu haqlar boshqalarning haqqi bo'lganligi uchun sizlarga ko'proq bera olmadik deb yaxshi so'zlarni aytinglar. Chunki taqsim vaqtida kelib qolgan qarindoshlar, hozir bo'lgan yetimlar va miskin hech narsasi yo'q bo'lgan kishilarning hamma taqsimni olib, ularning olib ketmasliklari qalblarini yaralab qo'yadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo adovatni mu'minlar o'rtasida paydo bo'lib qolishligini oldini olib, taqsim vaqtida qarindoshlar, yetimlar, miskinlar hozir bo'lib qolsa, ularga ham bir ozgina ulush berib va uzr bayon qilib yaxshi so'zni aytinglar. Ba'zi mufassirlarning fikrida bu oyat mansux meros oyatlari bilan deyiladi, lekin aksar ulamolar buning mansuxligiga hojat yo'q. U meros haqlaridagi taqsimotlar Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan taqsim bo'lsa, bu naflan farzam, u avvalgisi farzam bo'lsa, bunisi naflan ixtiyoriy suratda berib qo'yishlikka bo'lgan targ'ibdir deyishadilar. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. الله سبحانه وتعالى ميراثخورلارنين ulushlarini bayon qilishlikdan ilgari yetimlarning mollarini yeyishlikdan yana ogohlantiryapti. Ogohlantirishlikning ikki uslubi Qur'oni Karimda qo'llanyapti. Odatda ogohlantirishlik birinchi uslubda ularning otalik mehrlarini, qalblardagi otalik mehr torini qo'zg'atilgan bo'lsa, ikkinchisida do'zax o'ti bilan ogohlantirilyapti. O'zlaridan keyin ularning tarbiyalari qanday bo'lishligidan tashvish qilishadigan zaif zurriyotlarini qo'yib ketishligi mumkin bo'lgan kishilar qo'rqsin yetimlarning molini yeyishlikdan. Inson o'zining ko'z oldiga bir keltirsin. O'zini dunyodan o'tib ketgan deb tasavvur qilsin. Shunda farzandlari yosh qolganligini bir tasavvur qilsin. Shunda yosh qolgan farzandlariga ozgina bir tarbiyalari uchun ozgina miqdordagi moddiy narsasi qolganligini ham ko'z oldiga keltirsin. Shunda mahalla kishilari, atrof kishilarining kunma-kun qatorma-qator kirib shu qolgan boylikni yiyatganligini ko'z oldiga keltirsin. Uning bozorlardan yaxshi bir narsalarning tanlab ab keltirib, qiymat narsalarning olib kelib, shularning hammasini harislik bilan yiyatgan to'q odamlarning to'planishlarini ko'z oldiga keltirsin. Ana shu vaqtda hammalari kirib ozgina qolgan, otasiz qolgan, pul topishlikdan mahrum bo'lgan oilani, qolgan ozgina molini talon-taroj qilishligini xohlashadilarmi? Agar xohlashmasalar, ular ham shunday zurriyotlari qolishligini tashvishida bo'lgan kishilar qo'rqsin yetimlarning molini yeyishlikdan. Allohdan qo'rqsinlar va to'g'ri so'zni gapirsinlar mana shunday majlislarda. Biz hozir noto'g'ri ishni qilyapmiz deysinlar. Biz munkar ishlarni qilyapmiz, Alloh man qilgan narsani qilyapmiz deysinlar. Agar bunday deyishlikka ularda iymon zaiflik qilib, vijdonlari yo'qolgan bo'lsa, shunday deyatganlarga qarshilik qilmasinlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat bilan otalik mehrining torini betta qo'zg'atdiki, inson bir ko'z oldiga shu o'zining avlodlarini shunday holatda qolishligini ko'z oldiga keltirsa, bir qattiq g'amda qoladi. Lekin bu so'z yetimlar molini yegan kishiga ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Agar bir marta yetimlar molini harislik bilan yesangiz, bu so'z sizga kifoya qilmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo do'zax o'ti bilan qo'rqityapti. Va qo'rqitishlikning oxirgi nuqtasi bilan qo'rqityapti. Yetimlar mollarini yiyatgan kishilar, zulman yiyatgan kishilar. ular ovqat yiyapman deb gumon qilishmasinlar. Qat'an innamo kalimasi bilan kelyapti. Ular qorinlarida do'zax o'tini yiyishyaptilar ular. Alloh! Va sayaslavna sa'ira. Ichlarini do'zax o'tiga to'ldirishganlardan keyin yaqin kelajakda tashqarilardan bo'lgan do'zax o'tiga kirishadilar. Ularning ichlari ham do'zax o'ti bilan to'ladi. Tashqarilardan ham do'zax o'ti bilan azoblanishadilar. Va sayaslavna sa'ira. Yaqin kelajakda Alloh subhanahu va taolo muzori sig'asini ham sin bilan keltiryaptiki, yaqin kelajakda ular do'zaxga kirishadilar. Do'zax kalimasi avvalda nor bilan kelyotgan bo'lsa, keyingisida sa'ira kalimasi bilan, ya'ni nihoyatda dahshatli, sirlab yonuvchi do'zax o'tiga kirishadilar. Bizning xalqimiz qanchalik tuballashib ketganligimizni mana shu oyatlardan bilib olsak bo'ladi birodarlar. Biz mana shunday o'tkazilayotgan marosimlarni biz ehson deyishlikdan uyalmoqligimiz kerak. Biz nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Biz shunday muhitlarda qora odamga aylanib ketishimiz kerak. Shu yerlarda biz yaxshi so'zlarni aytmay, qattiq gaplarni gapirmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Allohdan qo'rqinglar va to'g'ri so'zni gapiringlar deyapti. Mana shu umrimizda hech qayerda to'g'ri so'zni gapirmasak ham, shu yetimlarning molini yiyotgan o'rinda to'g'ri so'zni gapirmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo shunchalik ta'kid bilan bizlarni ogohlantirdi. Bu oyat meros haqqiga juda taalluqli bo'lganligi uchun bizlarda meros ilmi poymol bo'ldi birodarlar. Bir kishi vafot qilsa, uning moli faqat uyda qolgan shu ayolning qo'lida qolib ketadi. Ota-onasi ham mazluma bo'ladi. Farzandlarining haqqini atrof muhitdagi kishilar zulm qilib talaydi. Ana bu narsani bizdagi islomning o'nglanmayotganligining siri ham biz Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini eshitmayapmiz. Alloh subhanahu va taolo bizga nozil qilgan Qur'onni o'rganmayapmiz. Bu Qur'oni Karimdagi narsalarni bilganlar e'lon qilmayapmiz. E'lon qilgandan keyin amal qilmaslik bilan yana tuballashib boryapmiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatdagi yetimlarning haqqidagi aytilgan oyatlarda qattiq oyat yo'q birodarlar. Endi bu ta'sir qilmagan kishiga mau'izaning ham foydasi yo'q. U hech qachon ta'sirlanmaydi. U ta'sirlanadi, nadomat qiladi, do'zax o'tiga kirgandagina nadomat qiladi. U vaqtda vaqtlar o'tgan bo'ladi. U vaqtda nadomat hech qanday foyda bermaydi. Biz jami madrasa masjidida shuni da'vo qila olamizki, yetimlar haqqini zulman yeyishlikning zarari haqida xalqlarga bayon qilib eshittirdik. Biz Allohning amonatini shuni yetkizdik. Shu narsani hammalari yetkizishlari nihoyatda zarurdir ana. Islomda biz agar shu huquqlarni bilib olsak, yetimxonalar qurishlikka islom muhtoj bo'lgan emas birodarlar. U maxsus odamlar tayin qilishlikka muhtoj bo'lgan emas. Yetimlarni har bir tarbiyalash har bir kishining vazifasi deb bilishganlarini. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'lga yollasin. Amin. Alloh subhanahu va taolo xalqimizni hidoyat yo'liga yollasin. Amin. Alloh subhanahu va taolo islom haqiqatlarini bilishlikka Alloh hammamizni muvaffaq qilsin. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, shu mazmundagi so'zni bir kishiga Alloh yaxshilikni iroda qilsa, dinni da faqih qilib qo'yadi, ya'ni dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Shu tushungandan keyin faqih deb amal qilgan kishini faqih deymiz. Shu dinni hukmlarga amal qiladigan qilib qo'yadi. Hammamizni, xalqlarimizni islomni bilmasdan yurib masxara qilib yurganlarni ham islom yo'liga yollasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham xalqlarning hidoyatiga sabab qilsin. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim valad-dallin. Mana shu oyatlarni shu yerda ko'p opa singillar ham eshitishib turibdilar. Ularning ko'p xalqlarning gumroh bo'lishligiga johila ayollar ham sabab bo'lgan. Shuni yaxshi bilib qo'yishsinlarki, islomni bilmaslik natijasida xalqlarning johil qilib tarbiyalanishligiga ilmsiz, islomdan bexabar bo'lgan ayollar sabab bo'lgan. Ular xonadonlarda islom haqiqatlarini bilishiga harakat qilmoqlari kerak. Farzandlarini yoshligida to'g'ri tarbiyalashlik shularning vazifasidir. Ularni yedirib kiydirishlik bilan birga ruhiy oziqalarni yaxshi bermoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo islom ayollariga ham haqiqatni bildirsin. Avlodlarini shu haq yo'lda tarbiya qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo xalqlarining hidoyatiga Alloh sabab qilsin. Avvalgi oyatda yetimlarning moliga faqat yaxshi niyatdagina yaqinlashishlikka buyurdi. Yomon niyatda hech qachon yaqinlashmasligimiz kerak. Faqat yetimlarning molini o'zlariga sarf qilib, ularning tarbiyalariga, ularni yedirishlikka va kiydirishlikka bo'lsagina yetimlar moliga yaqinlashmoqligimiz kerak. Bizlarni hammamizni ko'z oldimizga o'zimizning farzandlarimizni yetim qolishligini Alloh subhanahu va taolo olib kelib, sizlarning farzandinglar, o'zingizlar zaif farzandinglar yetim holatda qolishsa-yu, ularning moli talon-taroj qilishligini yaxshi ko'rasizlarmi? Agar yaxshi ko'rmasanglar, sizlar yetimlarning moliga yomon niyatda yaqinlashishlikdan qo'rqinglar. Va shun bilan birga do'zax o'ti bilan qo'rqitdiki bizni yetimlar molini zulman yegan kishilar, qorinlarida do'zax o'tini ko'tarib yurgan kishilar yaqin kelajakda qattiq azob beruvchi do'zax o'tiga kirishadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, ijtanibus sab'al mubiqat, ash-shirku billah was-sihru va qatlun nafsi allati harramallohu illa bil haqq وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف. رسول الله صلى الله عليه وسلم yetti halaq qiluvchi narsadan saqlaninglar, o'zingizlarni chetga olinglar dedilar-da, bu yetti narsaning bittasi Allohga shirk keltirish bo'lsa, ikkinchisi sehr, uchinchisi nohaq odam o'ldirishlik bo'lsa, to'rtinchisi yetimlarning molini yeyishlikdir. Beshinchisi sutxo'rlik bilan ovqatlanishlik. Oltinchisi pokiza ayollarni sha'niga tuhmat qilishlik. Yettinchisi bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning haq yo'lida Allohning kalimasinigina oliy bo'lishlik uchun bo'lgan chaqiruv jihatdan o'zini chetga olishlikdir. Mana bu yerda yetimni molini yeyishlikni o nohaq odam o'ldirishlik qatorida zikr qilinyapti birodarlar. Biz bu narsani ehson demaylik, odamning halok qiluvchi narsa deb ataylik. Insonni yetimni molini yeyishligi halokatiga sabab bo'ladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhalladina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي الأوفى وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء وعن التابعين بإحسان ولطريقتهم اقتفى وعنا بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين اللهم أهلك الكفرة الذين يكذبون رسلك ويسدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه التي لا تحصى يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميعنا الصلاة بفضلك وكرمك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر birodarlar bir uchta kishi duo qiling deyishgan ekanlar alloh taolo bemorlarga alloh shifo bersin alloh taolo maqsadi borlarni maqsadini alloh taolo shar'iy maqsadlarini bersin hammalarimizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni qabul qilsin mehmonlarimizdan bor bu yerda mana da'vat yo'lida kelishganlar alloh subhanahu va taolo ularga ajri azim bersin va ko'p shu qilayotgan xizmatlarini ko'p jamoalarni chiqishlik bilan ko'zlarini Alloh taolo xursand qilsin bizlarni ham shu doilarni bizni safimizdan ham ko'paytirsin mehmonlarimizni qadamlariga Alloh hasanotlar bersin